Vyšujem vám pokojné aprílové ráno, opäť sme sa ani nenazdali a pri našom prechádzaní z bublinky do bublinky sme sa ocitli tiež v ďalšej druhej polovičke daného mesiaca, aktuálne toho štvrtého v roku, no a aj tento raz to bolo tradične nenápadné, pre väčšinu tiež snáď zrejme bezbolestné. Ono to prechádzanie z bublinky do bublinky je rovnaká klasika ako z mesiaca do mesiaca, s tým rozdielom, že zatiaľ čo tie mesiace idú pekne po sebe v klasickom poradí a všetci to prechádzame pohromade, tak tie bublinky sa už líšia, niekto postupuje z konšpiračnej do športovej, iný z filmovej do finančnej a momentálne takto spoločne na dve hodinky môžeme vstúpiť aj do historicko-hudobnej bublinky, pretože práve o tom bude tradične aj práve sa začínajúca petrolejka. Pri sledovaní vás vítá príjemné počúvanie z Banskej Bystrice aj toho 17. apríla 2024. Želá Peter Kršiak.
Usedne, hejno ptáků přelétne jen tak. A ty samý noty, těch pět si nestačím, to kdy se splékáš. A ta vůně přírody, chlap do pody, bejt já. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Trochu odech
na svet opäť pozerať trošku aj cez prsty. Aj taký bol filmový titul spred už 5 rokov, kde sa táto pesnička mala možnosť objaviť. Pokiaľ ide o hviezdy, tak povediac už strieborného plátna, tak medzi ne možno pomaličky radiť aj Petru Hřebíčkovú, samozrejme Jiří Langmajer, ten už je dostatočne osvedčeným typom. Samozrejme, nie každá komédia z toho ostatného obdobia tiež môže byť celkom zaujímavou a vtipnou. No a toto bola súčasť hudobná práve takéhoto filmového titulu. Postaral sa o ňu ako súčasť skupiny Abraxas Slávek Janda, mladší brat známejšieho Petra, ktorý je tiež gitaristom, skladateľom, spevákom a producentom, spájaný hlavne ako líder so skupinou Abraxas, čo na tú gitarku začal hrať ako 12-ročný. O 2 roky neskôr si ju založil so svojimi spolužiakmi prvé hudobné zoskupenie, dali mu názov Čepičkáři a kapela pravidelne skúšala v miestnom agitačnom stredisku a tiež sa museli vysporiadať s tým, že priestory bolo treba vypratať, lebo sa to istým osobám nepáčilo, ale onedlho už založil druhú skupinu a potom to prvé verejné vystúpenie, to sa uskutočnilo v roku 1968. V tom čase začal navštevovať Ježkové konzervatórium, kde študoval a mal možnosť sa teda po tejto stránke zdokonaľovať a s kapelou Abraxas sa celkom darilo. Toto bol pohľad hudobne, ale až teda niekde na začiatok tohto tisícročia, keď ponúkli album s názvom Rituál a tam sa práve pesnička Obyčejný sviet tiež mala možnosť objaviť u nás v úvode aktuálnej Petrolejky, ktorá bude teda spájana hlavne s dátumom 17. apríl. Po historickej stránke ho skúsime teda vyobracať a poprezerať zo všetkých strán, z ktorých sa bude dať. Slávek Janda, ten je teda prvým z aprílových oslávencov, ktorých si dnes pripomíname, ale nebude základným pilierom. Jeho meno si spájame so 14. dňom tohto mesiaca. Predovšetkým to bude postavené na dvoch pánoch, Janko Lehocký a Pavel Vrba. V prípade lídra skupiny Modus, aj keď už teda dnes by nemal byť súčasťou tejto formácie, tak pristavíme sa pri albumovej dvojke z roku 1980, ktorou sa stal Balíček snov. No a Pavel Vrba ako textár, obidvaja páni s dátumom narodenia 16. apríl, aj keď samozrejme ročníky sa líšia. Pavel Vrba ten bol starší, narodený v roku 1938. Spomíname od septembra 2011, ako textár zásoboval mnohých interpretov, takže aj ten Olympik by dnes ešte mohol priestor dostať. No a pozrieme sa aj do roku 1976. Opäť si chronologicky prechádzame jednotlivé ročníky, aj keď tento raz iba vďaka trom nahrávkam sa do toho, ktorého obdobia vraciame. Takže aj tento letopočet priestor dostane. Na čo zabudnúť nemožno hneď v úvode, to sú meninoví oslávenci, či už na Slovensku, alebo v Českej republike. Je to rovnaké. Dnes možno gratulovať Rudolfom a Rudolfám. Rudolf by mal mať germánsky pôvod, v podstate aj Rudolf, alebo je to to isté len v ženskej verzii, aj keď také asi zrejme nie je možné jednoducho stretnúť. V preklade by to mal byť slávny vlk alebo slávna vlčica. Je tu aj svetový deň netopierov, zároveň deň hemofílie. Ten bol vyhlásený v roku 1989 Svetovou federáciou na počesť jej zakladateľa Franka Schnabela, ktorý sa narodil v tento deň a počas svojho života sa venoval zlepšeniu starostlivosti o osoby s hemofíliou, čo by mala byť teda vrodená krvácavá choroba, ktorá spôsobuje, že si organizmus nedokáže v dostatočnom množstve vytvárať bielkovinu zabezpečujúcu zrážanlivosť krvi. Takže je to určené na zvýšenie povedomia o hemofílii, na zlepšenie kvality života ľudí s touto chorobou po celej planéte, ale kto by dnes myslel na hemofíliu a podobne, keď majú ľudia aj iné starosti, pokiaľ sa ich to bezprostredne nedotýka. To si vieme dať aj narcis na tričko, na sveter, na kabátik na sako, ale tým to aj hasne. Deň Zboru národnej bezpečnosti, to tu bolo ešte svojho času, pred 89. rokom. Bol to jednotný ozbrojený bezpečnostný zbor v niekdajšom Československu v rokoch 1947 až 90. A v podstate to bola zastrešujúca organizácia pre verejnú bezpečnosť a štátnu bezpečnosť. Poslaním boli podľa právnej úpravy ešte z roku 1974 ochrana socialistickej spoločnosti a štátneho zriadenia verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku. O vzniku Zboru národnej bezpečnosti sa rozhodlo v košickej vláde dňa 17. apríla 1945, keď sa prerokúvali otázky budúcej organizácie bezpečnostných zložiek v oslobodenom Československu. Súdruhovia presadili budúce zrušenie žandárstva a celého policajného aparátu. Nahradenie sa týkalo teda jednotnou organizáciou a stalo tým Zborom národnej bezpečnosti. Skladal sa z tej verejnej štátnej, tá štátna bola potom zrušená v roku 1990, verejná bezpečnosť o rok neskôr, odtedy tu máme políciu a niečo, čo by sa tiež dalo nazvať štátnou bezpečnosťou, len už sa o tom skôr šuška, čo sa hovorilo verejne, a skúsime to aj dnes. To sú historické fakty, tak ako ich vyplavil na povrch historický kalendár. Môže byť, že aj vo verzii, s ktorou nie všetci môžu byť stotožnení, ale ako som nakúpil, tak budem predávať. Teraz otvoríme okná, okná milencov, pretože ďalší oslávenec sa nám tlačí na chvíľočku do pozornosti a tiež je to v súvislosti so včerajším dátumom, keď si 61. narodeniny pripomenul Kornel Kadlubiak, svojho času súčasť skupiny Gravis. No a neskôr teda aj solista a okná milencovi aj názov jeho albumu, ktorý nám v roku 2019 ponúkol. zázrakov sa môžu nachádzať rôzne obrazy. V tomto prípade si môžeme pripomenúť aj ten, ktorý sa spája s bratislavským rodákom Kornelom Kadlubiakom, ktorý svojho času chodil tiež na ľudové konzervatórium a v 1980, keď skupina Tým hľadala speváka, bol vo finále. Napokon sa tam neskôr až preškriabal Paľo Habera. Kornel zakotvil v skupine Gravis. V tom 87. sa až zadarilo po tejto stránke a aj keď už kapela teda mala na svojom konte jednu LP platňu, Kolotoč Masiek, ten točili potom spolu a na ňom sa objavilo viacero úspešných pesničiek, ktorým dal tú nezameniteľnú podobu aj tento interpret, Skúšky z lásky, Daruj mi svoj najkrajší deň, dva také výstavné kúsky, spolupráca s Gabom Dušíkom, Štefanom Hegedyšom a ďalšími. A to mala kapela za sebou aj krátke pôsobenie v blízkosti Mariky Gombitovej, s ktorou točili LP platňu Voľné miesto v srdci ešte v 85. roku. No a po 89. sa to vtedy všetko rozpadlo. Kornel sa pokúšal ešte o návrat aj singlíkom a neskôr práve týmto albumovým produktom, ktorého titulnú pesničku sme počúvali momentálne. Ťažko povedať, kde to uviazlo, ale určite nie je také aktívne, ako to bolo pred tými už 5 rokmi. Tak samozrejme aj tá covidová katastrofa mohla spôsobiť veľkú galibu. My sa však pozrieme teraz, keď už sme na výlete v minulosti, aj na ten aktuálny termín z trošku viacerých pohľadov, uhlov, a dá sa začať pekne hlboko v minulosti, keď španielský kráľ a kráľovský pár dokonca, lebo údajne za to mohla aj partnerka, Ferdinand II. Aragónsky, Izabela I. Kastílska, súhlasili vtedy s financovaním objavenej cesty Krištofa Kolumba. Rok 1492 sa písal, on mal západným smerom doplávať do Číny, do Indie. V podstate išlo o kontrakt na dovoz korenia z Ázie, nakoniec bez toho, aby si to všimol, doplával k brehom ostrovov Nového kontinentu a objavil Indiánov. Martin Luther, tiež z historického pohľadu zaujímavá postavička, neprežíval v tomto časopriestore, čiže v roku 1521, 17. apríla, jednoduché obdobie, bol exkomunikovaný. Nemecký teológ, kazateľ, reformátor, autor množstva aj duchovných, aj politických, aj pedagogických spisov, cirkevných piesní a prekladov. Tým najvýznamnejším by malo byť prekladanie Biblie do nemčiny. V roku 1520 bola pre neho tou literárnou činnosťou celkom zaplnená doba, bol mimoriadne plodný po tejto stránke, uverejnil 30 spisov, medzi nimi najhlavnejšie to bola reč o dobrých skutkoch, kresťanskej šľachte nemeckého národa, o náprave kresťanského stavu, o babylonskom zajati cirkvi a o slobode kresťana. Keď na ich verejné pálenie odpovedal spálením pápežskej buly, tak pápež Leo X. Nariadil novou bulou jeho exkomunikáciu, a keďže reformátor svoje tézy neodvolal ani na nemeckom rížskom sneme 17. 18. apríla 1521, tak bola vydaná 26. mája, bol vydaný edikt, ktorým potvrdzovali kliatbu zo strany Ríma. Bol označený za kacíra, zakázali sa jeho spisy, mal aj ochrancu Frederika Múdreho. No a ešte pred samotným vydaním ediktu dal Lutera uniesť na hrad zvaný Wartburg, kde v azile tento reformátor prebýval potom do 1. marca nasledujúceho roku. V utajení sa predstavoval ako rytier a pod pseudonymom Jörg Juncker sa intenzívne venoval prekladu Nového zákona do nemčiny. No, užil si teda tento pán svoje. Jeho životný príbeh sa uzavrel 18. februára roku 1546, takže ešte tam bol nejakých tých 25 rokov. Florenský moreplavec vo francúzskych službách Giovanni da Verrazzano, ten zase objavil v roku 1524 a máme tu teda jubileum. pri hľadaní prejazdu do Tichého oceánu údajne ako prvý Európan New York Bay. A z tých vzdialenejších ročníkov ešte 1708 vyskočila parížsky ránhojič Jean-Louis Petit poprvýkrát úspešne uskutočnil operáciu šedého zákalu. Niekedy človek si myslí, že sa na ten svet pozerá práve cez šedý zákal, keď vidí, čo vidí. No ale to nám nemusí brániť, aby sme sa vydali aj na výlet. Budeme opäť na výlete v blízkosti ďalšieho z tých aprílových oslávencov. 14. deň tohto mesiaca pred 65 rokmi bol aj narodeninovým pre Vlastu Redla, moravského speváka aj so slovenskými koreňmi, pretože mamina pochádzala z Hore Hronia, takže často cez prázdniny bol aj na Slovensku a aj to môže byť, že ho ovplyvnilo pri jeho tvorbe. Pesnička Opäť na výlete, to by mohla byť jeho zdravica, nahrávka z roku 1990.
Říkali, že už ťa neuvidím, a chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí, ale já nikoho neznám, ani tebe milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě opustil. Říkali, že to mám pustit z hlavy a chodit víc ven, že mám jen jedno zdraví. Ale já nemám zájem o žádné uzdravení. Říkali, že čas všechno spraví. Tak konečně mám zas aspoň po starostech, co bude zítra a co potom, jak je to prosté. Zas můžu lhát a chodit si tam chci domů a do rána psát o tom, že není komu. Co o mě stála, hrajte mi blues, i kdyby jenom lhala. Hrajte mi blues, že na tomhle krásném světě už se mi nechce být jinak, než jen na výletě.
Z nás tu nechcú byť inak len ako keby na výlete, podobne ako Vlasta Redl. Tým významným medzníkom v jeho hudobnej kariére bolo presťahovanie do vtedajšieho Gottwaldova, kde začal v decembri roku 1983 hrať a spievať so skupinou AG Fleck, ktorá vtedy po takmer ročnej prestávke spôsobenej odchodom speváčky Blanky Táborskej obnovila koncertnú činnosť. No a stal sa aj autorom pesničiek pre iných interpretov, hlavne vizovická skupina Fleret by mohla o tom hovoriť svoje. Na porte v 86. hrala pesničku Letište a Vlasta Redl sa stal víťazom autorskej súťaže. No a v rovnakej dobe tiež začal spolupracovať s tandemom Slávek Janoušek a Jaroslav Samson Lenk, s ktorými postupne vydal 3 spoločné albumy. Zústali sme doma, Kde domov môj a Barvy domova, a po 5-ročnom pôsobení v AG Fleku vyšla v 89. roku platňa Dohrála hudba. O rok neskôr natočil už svoju prvú solovku práve pod názvom Na výlete, na ktorej, ako sám povedal, sa chcel oslobodiť od folku a pesničkárskej tvorby. Naproti tomu jeho ďalšia solová profilovka Staré pecky obsahovala už folkové skladby, ktoré napísal ešte v čase spolupráce s Fleretom, takže vrátil sa k tomu a mal možnosť teda byť aj pri vydávaní albumu Tramtárie, ďalšej platni AG Fleku, v ktorej zostave sa objavili aj Radek Pastrňák, Richard Kroček, známy potom neskôr ako súčasť skupiny Buty. Takže aj po tejto stránke to bolo o spolupráci a je to celkom pestré. Dokázal častokrát aj šokovať na koncertných vystúpeniach, keď si svojho času so sebou priviedol na pódium napríklad Dychovku. Ale bolo to aj o rokovejšej, aj o folklórom prešpikovanej muzike, spojenie s viacerými formáciami, s Hradišťanom, Jiřího Pavlicu, to sa tiež nedá nespomenúť, tie legendárne husličky, ktoré sa objavili v jeho spevníku, takže dalo by sa pristaviť samozrejme aj pri viacerých pesničkách. Dnes Vlastu Redla len v jednej nahrávke sme si vypomenuli, ten podstatne väčší priestor dostane Janko Lehocký a tentoraz nebudeme skákať z obdobia do obdobia, zostaneme len v jednom, a to konkrétne v roku 1980, keď po albumovej jednotke, ktorú konečne mali možnosť vydať v predchádzajúcom ročníku a už mali na svojom konte celkom slušné singlové úspechy a aj úspechy na bratislavskej líre, kde sa podarilo v 77. zvíťaziť s pesničkou Úsmev, tak ešte museli 2 roky čakať, než teda príde povolenie natočiť pre vydavateľstvo Opus prvý album. Ten si budeme pripomínať len slovne. Albumová dvojka Balíček snov, to už bola v podstate aj rozlúčková jazda s Mekým Šbírkom, Lacim Lučeničom, ktorý sa v čase, keď tento album vychádzal, už tešili spoločne aj z úspechu prvej solovky Miroslava Šbírku, čo bol Doktor Sen, točený ešte s Modusom, ale už boli viac menej na odchode, aby s kapelou Limit potom začali tiež žať úspechy. No a Modus ten pokračoval a vo svojom spevníku si nechával pesničky aj z jednotky, aj z dvojky a pribúdali potom k tomu aj ďalšie profilovky, ale pokiaľ ide o Balíček snov, ten otváralo a otvorí aj dnes naše pristavenie sa pri tomto albume Mágovo číslo. Na stenách, činí rúk na stenách.
vyšlo z jeho rúk. Zázrak či iba klam, čo vyšlo z jeho rúk. Pozri, uvidí sa, možno, že čierny duch zo skrinky tajomstiev už vysne všetko v mách. Na zemi sedí má.
Aj na nás čaká mág so svojimi kúskami, ale ten hudobný aktuálny narodeninový oslávenec, aj keď teda spája sa to s tým včerajším termínom z pohľadu premiéry momentálne prebiehajúcej petrolejky, 16. apríl rok 1947. V Bratislave sa narodil Janko Lehocký. Na konzervatóriu chodil do tanečnej triedy, jeho mamina Ela Fuchsová Lehocká bola prima balerínou, účinkujúcou vo viacerých baletných súboroch, vyučovala na štátnom konzervatóriu a keďže mala dvoch synov, tak aspoň jedného chcela mať ako tanečníka. Vybrala si mladšieho Janka, ale v tom čase chodil na tanec, mal aj povinný klavír a Janko už predtým chodil na husle do ľudovej školy umenia. Na konzervatóriu sa dostala aj ku skladaniu pesničiek a založil tiež prvú kapelu Young Quartet. Tá základná vojenská služba, tu si odkrútil ako spevák v armádnom umeleckom súbore v Prahe. Tam sa stretol tiež s viacerými výraznými postavičkami, či už to bol Laco Déči, alebo Jan Hammer. Mimochodom, to je tiež meno, ktoré možno spomenúť, pretože práve dnes je to jeho narodeninový termín, čiže narodil sa o rok a jeden deň neskôr, v 48. a muzika Jana Hamra by vám tiež mohla byť povedomou, hlavne vďaka muzikálu Šialene smutná princezna. O to sa postaral s Helenkou Vondráčkovou, Vaškom Neckářom. No a čo sa týka Janka Lehockého, po návrate potom hral v takých formáciách ako Ľubo Belák, Sextet, Gentleman alebo kapela Hej, sprievodná formácia Evy Kostolániovej. No ale samozrejme najviac sa zviditeľnil ako súčasť skupiny Modus, do ktorej prišiel v roku 1972. Stal sa lídrom tejto kapely a uplatnil sa aj ako skladateľ, a to dosť výrazne. Tie prvé pesničky Suzy, Starý pán, Keď si to zrátam, mal možnosť točiť už teda na počiatku 70. rokov. Potom sa Modus nakrátko, tak povediac, rozpadol, ale v 74. sa to opäť začalo zliepať dohromady. Aj to ďalšie obdobie si samozrejme pripomenieme. Teraz sme v tom roku 1980, hlavne hudobne. A bolo to o konci výraznej zostavy modusáckej a hľadania tej ďalšej, takže aj preto sa na albume objavili hneď štyria bubeníci. Tým základným bol Dušan Hájek, ale v pesničke, ktorú budeme počúvať v tej nasledujúcej chvíli, to bude skladba Báječní muži na lietajúcich strojoch, Tam bude za bicími sedieť Miroslav Jevčák, inak ešte Cyril Zeleniák a Pavol Kozma si zabúchali. Na solovú gitaru si zahral William Pobiecký. Vokál mi to doplnili Marika Gombitová a Miroslav Žbirka. V podstate Mariku by sme mali počuť aj v tej druhej skladbe. Sme období, keď Modus mal za sebou to najúspešnejšie po príchode Mariky Gombitovej a návrate Mekyho Žbirku, ktorý bol pri zakladaní Modusu na sklonku 60. rokov, tak došlo k tomu najvýraznejšiemu úspechu na Bratislavskej líre v 77., kde získali zlato za pesničku Úsmev. No a potom prišli aj ďalšie úspešné skladby typu Dievčatá, Veľký sen mora. No a pre Mariku aj Vyznanie v 79. Strieborná líra, čo bola teda po zlate z predchádzajúceho obdobia ďalšia trofej na konte, pretože zvíťazila so Študentskou láskou, ale tam sa o muziku postaral Pavol Hamel. No a na základe televíznej ankety sa Vyznanie potom neskôr stalo aj hitom storočia. V 79. potom vyšla v opuse konečne aj prvá LP platňa a o rok neskôr aj Balíček snov, pri ktorom to dnes máme možnosť tráviť. Čo sa týka minút, ten nasledujúci profil 99 zápaliek, tak to už bola zase úplne iná káva. V zostave Jan Hangony, Karol Morvaj a Alexis Engonidis. To bol Modus, také kvarteto, ešte doplnené o Mariku, ale tam už Marika mala aj svoje solovky a hlavne teda aj tie zdravotné problémy, s ktorými sa musela boriť. Súčasťou modusu samozrejme aj Laci Lučenič, na toho tiež nemožno zabudnúť, bol výrazným elementom aj pri nahrávaní albumovej dvojky, hráč na aj akustickú, aj elektrickú gitaru, na basgitaru, nejaké tie sóla, vokály, toto všetko bolo stavané aj na neho. No a potom samozrejme neskôr modus bol aj o iných spevákoch, bol tam Marian Grexa, ďalej Jozef Paulini, Ivona Novotná, nedávno zosnulý Ľubomír Stankovský, takže pribúdali ďalšie profilovky a aj hitovky typu Ty ja a môj brat, Roberta, Karty sú už rozdané, Keď sa raz oči dohodnú, Kapely starnú. No a aj sólová cesta Janka Lehockého, tu si ešte môžeme aspoň slovne pripomenúť, hudobne bude to aj o baladách, pretože Tými sa tiež mal možnosť výrazne zviditeľniť, pokiaľ ide o Balíček snov, tak môže byť, že jednou z nich je aj Borisom Filanom otextovaná, pretože väčšinu textov dodal Kamil Peteraj. Na Borisa Filana došlo v podstate iba raz. Po úspechu pesničky Veľký sen mora sa ani nemožno diviť, že sa ešte spojili dohromady. Aj Sladký hlas, ktorý uzatváral albumovú jednotku, bola práca práve Borisa Filana. No a na tomto albume mal textík s názvom Ja a ty. No, je, je, je. Aj solová dráha pútala pozornosť, čo sa týka Janka Lehockého ako aktuálneho narodeninového oslávenca. Vydal prvý album v 92. pod názvom Janko Lehocký a priatelia. Po ňom to bol Čierno-bielý svet, posledný a prvý, Láu sa píše Love, Balíček tónov, Nahé dotyky, potom Balady, Stalo sa nestalo a album Sám, ten by mal byť z decembra 2010. Január 2016 bol o projekte Moje mladšie ja a Pýtam sa, otáznik marec 2017. Pri príležitosti toho životného jubilea sa konal na Pasienkoch tiež koncert k 70. a vo februári 2019 obdržal ocenenie Bratislavská Čučorietka a v tom istom roku vyšla aj knižka Vidíme sa, čo nevidieť, v ktorej porozprával teda príbeh svojho života a boli tam aj komentáre ľudí, ktorí s ním prišli do kontaktu. Tiež tam bolo jeho také povzdychnutie si. Trošku ma mrzí, že ľudia si zapamätajú speváka, no textára a skladateľa nie. A tak spievam, aby ľudia vedeli, že som aj niečo zložil. To sa vyznal v knižke, ktorá určite stojí za to, aby ste si ju minimálne teda prelistovali. My dnes ešte dvomi pesničkami si pripomenieme albumovú dvojku Balíček snov, ktorý bol už v podstate odchodovým pre Mekyho, ten si tam ešte zaspieval v jednej pesničke, ktorá je tiež celkom taká výnimočná aj tým, že text napísal okrem hudby samotný Janko Lehocký, to je Stratený sen, pesnička, ktorá otvárala na vinilovej podobe albumu Bčko, tú druhú stranu, ale dnes si ju teda do zostavy pesniček dovolím nezaradiť. Bude to o skladbách, ktoré by mohli byť viac menej takou retiaskou a tá nasledujúca, tá nasledovala hneď po Stratenom sne na tomto albume, konkrétne teda Ruleta, dueto s Marikou Gombitovou. We'll be right back. tou Zelenou to bolo trošku aj problematické v prípade Janka Lehockého svojho času. Niečo ako svetlo do toho môže vzniesť citát zo strany Kamila Peteraja, ktorý sa tiež objavil v knižke Vidíme sa, čo nevidieť. V znení Rusi majú jeden krásny výraz Naturščik. To je človek, ktorý dostal od prírody do vienka talent a Janko je presne taký. So svojím talentom síce občas zaobchádzal trochu rozhadzovačne, no na druhej strane sa vďaka talentu a naturščictvu dopracoval k takým veciam, ako iní nie. No a jeho hlas mnohí považovali za chorý, má trošku hrdzavý hlas a vtedy bola éra takzvané čistých hlasov, keď sa dostával do povedomia, lenže jediná šanca, ako sa dostať do poslucháčskej blízkosti, vtedy bola, aby speváka hrali rádia, nehovoriac o televízii. No, Janko mi na istý čas zmizol z obzoru, dohromady sme sa dali niekedy v roku 1976, priniesol mi pesničku, aby som ju otextoval. Často mi nosil skladby aj s tým, že do refrénov vložil nejaké ženské meno. Toto bola o Suzy a to už bol v kapele aj Meky Šbírka a aj vďaka tomu sa pesnička mohla vysielať. Mekyho hlas prešiel cez cenzúru tzv. Pekných hlasov, skladba mala úspech. Mimochodom, takto mi Janko dodal aj Robertu, tento raz do skladby vložil trochu netradičné ženské meno. Otextoval som ju a stal sa z toho ďalší výrazný hit. Medzi tým už staval nový modus, z Košic prišla do kapely Marika Gombitová, dal mi na otextovanie ďalšie pesničky, pochopiteľne zaujímalo ma, ako to vyzerá na ich koncertoch. Treba povedať, že to bolo ťažké obdobie, pretože vtedy vrcholilo odcudzenie medzi slovenskými pesničkami a slovenskými poslucháčmi a divákmi. Slováci totiž majú tendenciu, že z času na čas neznášajú vlastné piesne. Vtedy bola veľká éra českej pop music, hviezdami Karel Gott, Helena Vondráčková, Hanna Zagorová. Spievali síce väčšinou prebraté veci, ale mali k dispozícii československú televíziu a to je fenomén. Okrem toho, to bola skutočne vynikajúca spevácka generácia. K tomu ešte mali aj veľmi dobrú produkciu, vynikajúce orchestre, vydavateľstva, takže ich pesničky boli predurčené stať sa hitmi. Tie slovenské pesničky publikum veľmi nechcelo, ešte tak Páľa Hamela, Prúdy alebo Fermátu, ostatné absolútne negovali. Zrazu prišiel modus a ľudia nevedeli, čo od tejto formácie môžu očakávať. Prvé koncerty neboli veľmi úspešné, preto napríklad Meky dnes tak dobre pôsobí na pódiu ako entertainer, lebo musel často publikum zabávať, komunikovať s hľadiskom, aby ho navnadil. No a takto sa v podstate veci pomaličky dávali do pohybu. Druhá vec je, že po koncertoch na šnúrach sa Janko niekedy pozrel na dno pohárika. Marika častokrát žehlila problémy, ktoré nastali, pretože to bola takzvaná prúserológia, hneď bol všetko problém, nasledoval zákaz, modus začal byť aj slávny v období, keď som bol dramaturgom Bratislavskej Líry, robil sa výber súťažných skladieb, tendenciou bolo skončiť s angažovanými pesničkami, dať šancu mladej generácii, hovorilo sa tomu vyzliecť Líru z fraku. No a keďže vo výbere sme vtedy ako si nemali nič svetoborného, riaditeľ Líry, pán Bedřich Kramosil, ma poprosil, aby som napísal optimistickú pesničku, ktorá zaujme a pritiahne mladé publikum. Bol som vtedy dramaturgom aj na novej scéne, mal som tam klavír, Janko tam občas za mnou prišiel. Počuj, dones mi nejakú vitálnu pesničku, oslovil som ho a on mi zanedlho doniesol úžasnú energickú skladbu. Otextoval som ju, pesnička dostala názov Úsmev a na Bratislavskej Líre zvíťazila. To bola pomyselná signálna raketa, ktorá vyletela a otvorila cestu novej generácii slovenského popu. Víťazstvo modusu na Líre pôsobilo psychologicky na mladé kapely ako odkaz. Choďte tam, môžete sa presadiť a hlavne vieme sa presadiť aj v československom kontexte. Slováci začali po ére tank a neskôr trocha nevýraznej tanečnej muziky pomaly uznávať svoju vlastnú produkciu. Modus bol potom už na každej Líre absolútnym favoritom a trčal, vyčnieval nad všetkými účinkujúcimi Zrazu to bolo niečo iné, moderné. Členovia kapely sa stali idolmi mladej generácie a Modus mal vari najkrajšie vokály, aké tu kedy boli, Lehockého, Gombitovú, Žbirku. Tieto hlasy tvorili dohromady neskutočnú harmóniu. Janko vedel pre tieto hlasy písať hity. Na ňom je zaujímavé, že keď ho človek sleduje, ako hrá na klavíri, vidno, že nie je školený klavirista. Úplne inak hrá prstami akordy, má vynikajúce jazzové cítenie, nezaprie v sebe Raya Charlesa a tú najlepšiu americkú černošskú školu. Ono by sa samozrejme dalo v tomto citáte ešte pokračovať dlho, predlho. Ale všetko má svoj začiatok, všetko má aj svoj záver, tak sa s albumom Balíček snov a pre určitý čas aj s Jankom Lehockým rozlúčime a dáme si pesničku, ktorá je titulnou na tomto albume.
Snow, there you are,
vstup do druhej polovičky aktuálnej petrolejky bol teda o titulnej pesničke druhej profilovky skupiny Modus. Toľko dnes muzika zo strany Janka Lehockého. A než sa dostaneme k ďalšiemu sľubovanému menu, tak jednak pohľad do dnešného kalendára a zároveň aj prechádzka rokom 1976. Toto na nás teraz čaká. V troch nahrávkach sa pozrieme do tohto obdobia, vzdialeného už tých 48 rokov, ale pôjdeme aj hlbšie do minulosti, pokiaľ ide o udalosti, ktoré vyskakujú zo 17. aprílového dňa a jeho historického kalendára. Dá sa zájsť aj do roku 1919, keď bola založená filmová produkčná spoločnosť United Artists, americké filmové štúdio, pôvodne teda založené pred tými 100 už 5 rokmi, potom ho predali v 85. a obnovili v 2006. pričom zámerom spoločnosti bolo finančne podporovať kvalitné filmy nezávislých filmových umelcov, postarať sa aj o distribúciu. Súčasne ale bolo nutné, aby si zakladatelia aj zaistili kontrolu nad vlastným ziskom, lebo tak peniaze sú vždy až na prvom mieste. Vznik spoločnosti bol reakciou na očakávanú dohodu dvoch vtedy najväčších filmových podnikov, First National a Famous Players, podľa ktorých malo dôjsť k drastickému obmedzeniu neúmerne vysokých platov. Obidve veľké firmy sa chceli touto dohodou postaviť proti bežnej praxi svojich filmových hviezd, ktoré sa pokúšali rozoštvávať spoločnosti a zároveň ich striedať, tak, aby mohli stále svoje platy ťahať do vyšších a vyšších poschodí. Takže sa bolo treba proti tomu brániť. No, neskôr sa dostal do pozície jedného z vlastníkov, napríklad Tom Cruise. Už by nemal byť na čele od roku 2011. Pokiaľ ide o naše zemepisné šírky, máme tu 97. výročie začatia pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc. Rok 1943, toto sa veľmi nepripomína a mohlo by sa. Bombardéri britského kráľovského letectva sa pokúšali o nálet na škodové závody v Plzni. Došlo k chybe a tak masívne bombardovali Dobřany a okolité obce. Skúste si predstaviť, že by toto spravili vtedajší letci, ja neviem, zo Sovietského zväzu. Dodnes by sme to mali na tanieri, tak ako máme 68. rok, ale na takéto veci sa až tak veľmi nepoukazuje. Ani to, že pri nálete na letisko v Planej boli zostrelení dvaja americkí letci v 45. roku a bombardéri britského kráľovského letectva aj v roku 1945 útočili na železničný úzol v Plzni, zničili tam hlavnú stanicu, sprevádzali to aj zásahy blízkych obytných štvrtí, pri nálete zomreli alebo boli zranení, bolo zranených mnoho ľudí, rátalo sa to na stovky. Čo sa týka toho 45. roku, bolo to vtedy celkom pestré po štvordenných bojoch vojsk 2. ukrajinského frontu s nemeckou 8. armádou oslobodili Břeclav. V Nemohoviciach bývalej základní partizánskej brigády Jána Žižku zase zlikvidovali Nemci v spolupráci s Vlasovcami partizánsky oddiel Olga. Nikto z mučených údajne nič neprezradil. Do poludnejší termín bol na oslavanoch aj o zvrhnutí približne 70 bomb. 6 občanov prišlo o život a spôsobené boli aj škody na budovách. No a tiež vyšlo posledné číslo Ľudových novín v máji 1945. Vtedajší minister vnútra Václav Nosek zastavil vydávanie Ľudových novín aj úradne. Premiér Zdeněk Firlinger bol v hlavnej úlohe o 2 roky neskôr. V 47. na schôdzi vlády informoval tú Československu o jednaniach so Sovietmi. To sa týkalo dohody z 31. marca o vyrovnaní výdajov na udržiavanie jednotiek Červenej armády počas vojny a o spôsobe použitia vojnovej koristi na československom území. Potom sa už riešili iné veci. V roku 1958 v Bruseli otvorili svetovú výstavu Expo. Prišiel rok 1961, husto bolo za veľkou mlákou na kubánskom pobreží Bahia, zvanom Zátoka Svíň, sa vylodili v Spojených štátoch vycvičení a vyzbrojení kubánski odporcovia režimu Fidela Castra a dopadli ako dopadli. Po troch dňoch ich kubánske vládne oddiely úplne zlikvidovali. Trošku kultúry, premiéra druhého filmu Miloša Formana Černý Petr, je tomu presne 60 rokov, čo tento titul bolo možné vidieť na filmovom plátne točený v filmovom štúdiu Barrandov. Z väčšej časti sa točil v lete 63 v Kolíne a v 64. získal aj hlavnú cenu Zlatý leopard na medzinárodnom filmovom festivale v Lokarne. Ladislav Jakim si zahral Petra v hlavnej úlohe. Bol ročníkom 1945. Objavil sa aj vo filme Konkurs. Okrem herectva sa venoval aj právnickej činnosti, zomrel na infarkt, mal iba 46 rokov vo februári 1992. Z hudobnej prvotiny albumovej sa tešili priaznivci skupiny Rolling Stones, tiež práve v roku 1964. O dva roky neskôr sa poprvýkrát konal najznámejší organizovaný turistický a diaľkový pochod v Českej republike, pochod Praha-Prčice. Táto trasa z Prahy merala 65 kilometrov. V roku 1969 tam nás ťahajú tri udalosti. Na zasadnutí ústredného výboru komunistickej strany Československa sa Alexander Dubček vzdal funkcie prvého tajomníka. Na čelo komunistickej strany sa dostal Gustáv Husák, čím sa začalo tzv. Obdobie normalizácie. Došlo aj na tretiu premiéru divadla Jary Cimrmana, autorov Zdenka Svieráka Ladislava Smoliaka, Hospoda na Mítince v Malostranskej besede v Prahe. Táto hra sa hrala neuveriteľných 35 rokov a pred 20 sa dostali až k číslu 1000, čo sa týka repríz. Vo Veľkej Británii sa tiež udiala jedna vec. Vek, v ktorom bola osoba oprávnená voliť, sa znížil z 21 na 18 rokov. Sir Paul McCartney v roku 1970 ponúkol tiež prvý solový album. Toto je udalosť, ktorú si určite radšej pripomína v tento deň ako to, čo sa mu potom prihodilo o 28 rokov neskôr, keď tento svet opustila jeho manželka Linda, americká fotografka, klávesačka, aktivistka za práva zvierat a samozrejme manželka Paula McCartneyho. Takže hneď dve udalosti si s týmto termínom potrebuje spojiť. No ale v roku 1970 sa tak či tak aspoň v Amerike riešila iná vec predovšetkým. Bol to návrat poškodenej kozmickej lode Apollo 13. Siedmy pilotovaný let tohto programu, ktorého cieľom bolo uskutočniť tretie pristátie ľudskej posádky na povrchu Mesiaca. A počas letu došlo k výbuchu jednej z kyslíkových nádrží, čo vážne poškodilo servisný modul. Výsledky výbuchu boli veľmi vážne, nielenže zabránili posádke splniť úlohu letu, ale ohrozovali aj životy členov. Riadiace stredisko v Houstone, to bolo legendárne zvolanie Houston, máme problém, muselo v priebehu nasledujúcich 4 dní s vynaložením veľkého úsilia vyvinúť núdzové scenáre, vďaka ktorým sa potom podarilo posádku dopraviť živú naspäť na Zem. Napriek tomu, že misia Apollo 13 nesplnila zadanú úlohu, stal sa jej let legendou a na motívy tejto udalosti potom vznikol aj filmový produkt z roku 1995, kde si hlavnú úlohu zahral Tom Hanks. V 75. dobitím kambodžského hlavného mesta Phnom Penh červenými kmérmi skončil proamerický režim Lon Nola, v Kambodži sa začala podľa niektorých historikov vláda teroru, ktoré padlo za obeť skoro 2 milióny ľudí. Trvalo to do roku 1979. Ale ešte poďme do 78. Ali Mao Malin, kuchár nemocnice v somálskom meste Merka, sa stal posledným známym prípadom kiahni na svete. V dôsledku rozsiahlej akcie Svetovej zdravotníckej organizácie boli pravé kiahne celosvetovo zneškodnené. V Českej republike ich poznajú pod názvom neštovice. Pri ťažkých klasických formách ochorenia bola úmrtnosť často až 25%. Stali sa charakteristické typickým chorobným priebehom s typickými zmenami na koži. Vírusy pravých kiahní boli v minulosti považované ako biologická zbraň. Známe bolo aj to, že Američania predávali Indiánom prikryvky nimi infikované. No, čo už všetko tí Američania po tejto planéte porobili, a nielen samozrejme oni. Ešte poďme aj k tomu, čo si tiež môžeme s nimi spojiť. Keď sa písal rok 1999, NATO požiadalo Bulharsko, oficiálne teda požiadalo, o neobmedzený prístup do svojho vzdušného priestoru počas operácie proti Jugoslávii. No ale dobrovoľne sa vtedy pýtali aj iných, oficiálne dobrovoľne. Tie zvyšné udalosti, nie je ich už veľa, ale predsa len odložíme si, poďme teraz už do spomínaného roku 1976. Začneme nahrávkou, s ktorou sa v tom čase prihlásila formácia zvaná Orchester Gustava Offermana. Krátko po odchode Mekyho Žbierku, ktorý odišiel do Modusu, vyšiel aj singlík, ktorý bol tiež o pesničke s názvom Hraj mi, Alexander Karšaj, podpísaný pod textom tejto cover verzie za speváckým mikrofónom Eva Straková. Orchestra Gustava Offermana by sa dali použiť aj ďalšie nahrávky, aj so spomínaným Mekym Žbirkom. Máme svojich 17, dueto s Darinou Kerovou, Neplač malá. Už to boli singliky, ktoré dostávali do povedomia, ale samozrejme potom došla aj na líru a solovku s názvom Zažni, s textom Jána Štrasera a víťazstvo s Modusom, ale to samozrejme až v roku nasledujúcom, ktorý si budeme pripomínať potom v ďalšej petrolejke. Zo strany Evy Strakovej takýto príspevok. Čo sa týka udalostí, na tlačovej konferencii v Prahe na sklonku januára vystúpil agent ŠTB Pavel Minařík, ktorý v rokoch 1969 až 75 pôsobil v mníchovskom sídle Rádia Slobodná Európa, kde plánoval rôzne akcie na znemožnenie vysielania tejto stanice, vrátanie teroristických útokov. Žiadny z plánov našťastie nakoniec nebol realizovaný, ale pre československú rozviedku získal množstvo cenných spravodajských informácií a takýchto nasadených nenápadných jastrabov zažili určite aj iní. V Jirskom kláštore na Pražskom hrade bola utvorená zbierka starého českého umenia Národnej galérie. V Priemyselnom paláci sa konal v apríli zjazd komunistickej strany Československa v poradí 15. Niesol sa v optimistickom duchu. Boli tam výsledky končiacej sa 5-ročnice, hodnotené veľmi pozitívne, zároveň boli stanovené ciele hospodárskeho sociálneho rozvoja pre roky 6. 5-ročnice, čiže 76 až 80. Vo vedení strany v podstate nedošlo k žiadnym kádrovým zmenám. 25. apríla získali hokejisti na majstrovstvách sveta v Katoviciach zlaté medaile. Prvý československý výstup na 8000-ku na vrch Makalu. Milan Kryšák, Karel Schubert, ten zahynul na druhý deň pri zostupe. No a prvú polovičku udalostí tých československých možno uzavrieť jednak dokončeným a hlavne odovzdaným odovzdanou sériou bytov na najväčšom pražskom sídlisku Južné mesto. A tiež 20. jún roku 1976 je nezabudnutelným, keď futbalisti Československa v tom legendárnom penaltovom rozstrele v Belehrade zvíťazili nad mužstvom Nemeckej spolkovej republiky a získali tak poprvýkrát a zároveň samozrejme aj naposledy v histórii európskych šampionátov tou najcenejšiu trofej. Rozhodujúcu penaltu vtedy kopal Antonín Panenka. Na toto sa samozrejme nedá zabudnúť. A rovnako sa môže byť, že v dobrom spomína aj na prvú LP platňu skupiny Banjo Band Ivana Mládka. Tento album dostal názov Dobrý deň. Viacero nadčasových pesničiek sa na ňom objavilo, či už to bola Linda, Restaurace u přívozu Dáša jedla cukrový, Pochod Praha prčice, dnes už spomínaný, Devče ze samoobsluhy, Pantáta a kantáta, Yes, alebo pesnička, ktorá aktuálne je jednou z takých, ktoré vystihujú súčasnosť a humorne to vyznieva iba pesničke, žiaľ teda, to znamená titul Medviedi neviedí.
Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.
Na pěšině zbydou po nich tranzistoráky a divčí převáky a drahé foťáky. Medvědi je v městě vymění za zlaťáky. Za ty si koupí maliny med a slané buráky.
Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese. Thank you.
nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.
Na pěšině zbydou po nich transistoráky
bady, 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 bady.
A dívčí dřeváky
bady, 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 bady.
A drahé foťáky
bady, 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 bady.
Medvědí je v městě vymění za zlaťáky.
No, kto vtedy tušil, že o takmer 50 rokov to bude pesnička dosť výrazne popisujúca našu aktuálnu súčasnosť. Za speváckym mikrofónom Jan Bošina, hráč na Valchu, a aj si zaspieval teda. Pred 20 rokmi sa jeho životný príbeh uzavrel 10. mája a bol pri tom, keď sa teda točila prvá LP platňa Banjo Bandu Ivana Mládka, ktorú sme si z roku 1976 takto pripomenuli. Spomínať sa môže aj na komédiu Marečku, podejte mi pero, ktorá mala 1. júla premiéru v kinách, komédia Oldřicha Lipského. 28. júla však došlo aj na smutnú udalosť, najväčšiu leteckú haváriu československých aerolínií na území Československa, keď stroj na linke z Prahy do Bratislavy po neštandardnom priblížení vypnutých dvoch motoroch a aj pokuse o opakované pristátie sa otáčal na nesprávnu stranu a potom sa zrútil do jazera Zlaté piesky pri Bratislave. Vtedy pri Bratislave zahynulo 70 cestujúcich a 6 členov posádky, len traja cestujúci nehodu prežili. Veľké starosti mali blízky o Pala Hamela, ten našťastie let nestihol, takže nám mohol aj v rokoch nasledujúcich ponúkať svoje pesničky. Automobilové závody Mladá Boleslav započali sériovú výrobu Škodoviek 105 a 120 v auguste. V októbri sa konali všeobecné voľby do federálneho zhromaždenia, do obidvoch národných rád a do všetkých stupňov národných výborov. Volebná účasť a podiel hlasov pre kandidátov, ako vždy, bolo to takmer 100%, takmer preto, lebo tak aj súdruhovia nechceli ukázať, že je to 100%, to už by bola naozaj dosť veľká brutalita. Po tejto stránke k energetickej rozvodnej sieti bol v novembri pripojený posledný blok dokončenej elektrárne Detmarovice na Karvinsku. Na moste Pionierov, ktorý spájal Moravskú a Sliezskú Ostravu, došlo v novembri tiež k porušeniu na ňom zaveseného plynového potrubia a úniku koksárenského plynu. Iskra od predchádzajúceho trolejbusu spôsobila v skorých ranných hodinách následný výbuch, ktorý most vážnym spôsobom poškodil. Pri nehode našťastie nedošlo k stratám na životoch. Musel byť ale úplne strhnutý a na 10 rokov nahradený vojenským provizóriom. Čo sa týka decembra, v centre Olomouca bol uvedený do prevádzky nový obchodný dom Prior 3. decembra a deň pred Silvestrom v závode v Chleboviciach v Bani Staříč na Frídecko-Místecku došlo v popoludnejších hodinách k výbuchu metánu. Žiaľ, stálo to život 43 baníkov. Aj taký to bol smutný záver roka. Čo sa týka narodeninových oslávencov a v tom čase novorodencov, tak svet športu potom neskôr začali ovplyvňovať hokejisti z tých našich zemepisných šírok: Radek Bonk, Richard Zedník, Milan Hejduk, Patrik Eliáš, Tomáš Vokoun, Ľuboš Bartečko, Ľubomír Višňovský. Medzi futbalistami zahviezdili neskôr Clarence Zédorf, Miroslav Karhan, Patrik Vieira, Ruud van Nistelrooy alebo Ronaldo, brazilský futbalista, Francesco Totti z Talianska a Ukrajinec Andriy Ševčenko. Medzi tenistkami to boli Gabriela Navrátilová, Lindsay Davenportová, Jennifer Capriatiová, Tiež sa narodila slovenská plavkyňa Martina Moravcová, sánkár Jaroslav Slávik, bežec na lyžiach Martin Bajčičák, cyklista Oskar Frajere, Zuzana Belohorcová, Petra Polnišová alebo americká herečka Reese Winterspoonová. Pokiaľ ide o muzikantov, v máji to bol Martin Valihora, bubeník, Monika Absolonová, speváčka, potom neskôr, alebo v tom istom roku aj Leoš Mareš, prípadne s hercov Colin Farrell, Aňa Geislerová, Anna Frílová, ktorú mnohí samozrejme môžu poznať hlavne vďaka Bátoričke. A je teda tiež ročník 1976, rovnako ako Robert Jakab. Ďalej je tu Radek Valenta, herec, zahral si Jindřicha v rozprávkach Princezna Zemlejná. Je tu aj Monika Hásová, ktorá sa stala ročníkom 1976, Jana Hospodárová, Ivana Gotová alebo Zuzana Vienk. Takže toto sú tí prichádzajúci, čo sa týka odchádzajúcich, životné príbehy sa aj končili. Postihlo to Agátu Christy, britskú spisovateľku detektívnych románov. Potom to bol Andrej Antonovič Grečko, sovietský vojak a politik, Mao Tse-tung, predseda čínskej komunistickej strany, herec Eduard Kohout, spisovateľ Václav Čtvrtek alebo francúzska legenda menom Jean Gabin. Ten si vtedy zahral aj vo svojom poslednom filme Svätý rok, ktorý sa stal tiež celkom zaujímavým príbehom sledovaným. Čo sa týka pesničky, uzavrieme to skladbou, ktorá nám pripomenie Karla Zicha. A bude to baladická záležitosť s názvom Kdybych byl malířem.
Kdybych byl malířem slunečných strání, měl bych tě s vějířem a s pousmání, a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty. Kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem dobil i slávy. Tak se ti omlouvám, že jenom zpívám, a věř mi, dlouho mám ten pocit, i když ho skrývám, protože moje píseň nemá zlatý rám. Tak patří dívčím snům a patří dětským hrám. Je v ní i obraz tvůj i svět, co mám tak rád. To všechno nikdy dál. Obrazem svějířem, kdybych byl malířem. Svět z barev je bez jeho vůní, tak se ti omlouvám, že jenom zpívám, a věř mi, dlouho mám ten pocit, i když ho skrývám, protože moje píseň nemá zlatý. Tak patří dív
obrazem s vějířem, kdybych byl malířem.
Tretí májový deň a tiež rok 1976, kam sme sa obzreli za pesničkou Karla Zicha, kdybych byl malířem, aj keď teda popravde treba povedať, že to bola skôr pesnička Petra Habku a Zdeňka Rytířa. Karel ju naspieval za sprievodu tanečného orchestra Československého rozhlasu v štúdiu v Dejviciach s hudobnou formáciou Planety, ktorá bola tiež krovím. No a takto sme si pripomenuli obdobie, ktoré tu bolo o troch nahrávkach a aj o udalostiach už spomínaných, ale ešte ideme do finále. Tá záverečná pasáž už bude patriť Pavlovi Vrbovi ako textárovi, s ktorým Karel Zich až takú veľkú spoluprácu nemal. Predovšetkým to bol Michal Bukovič, ktorý mu písal jednotlivé textíky, ale s Pavlom Vrbom sa spojil tiež a zhodou okolností práve v 76., keď mal možnosť ponúknuť pesničku s názvom Vejdi. To bol singlík, ktorý dával dohromady s nezabudnutelným brněnským rodákom, básnikom, publicistom a významným pesničkovým textárom aj rockovej, aj popovej hudobnej scény. Pavel Vrba ako ročník 1938, napokon na jeho konte je zhruba 1400 nahratých pesničiek, celkovo približne 2000 rôznych pesničkových textov pre mnoho interpretov, či už populárnej alebo muzikálovej hudby, a dosť výrazne spolupracoval hlavne so skupinou Olympic. Bol tam Blue Effect, Syncopy, skupina Citron, Viera Špinerová, Petr Spálený, Petr Novák, Pavel Novák, Petra Janu, Iveta Bartošová, Lucie Bílá, Karel Gott, Helena Vondráčková, Michal David. Skrátka, veľká skupina interpretov. My si napokon popripomíname aspoň to najzákladnejšie, čo nám tu zostalo a za čo bol svojho času aj oceňovaný, či už na Dečínskej kotve alebo Bratislavskej líre, odkiaľ si mal možnosť domov odniesť aj zlatú trofej, respektíve tí, ktorí tam s jeho pesničkou vycestovali, hlavne Lešek Semelka v 79. roku, keď zvíťazil so skladbou Šaty z šátku, ktorá vtedy skončila pred dnes už spomínaným vyznaním Mariky Gombitovej. Takže bude tu toho znieť ešte celkom dosť, ale samozrejme pristavíme sa ešte aj pri dnešnom kalendári, lebo máme čo vyťahovať aj pokiaľ ide o ten 17. apríl. Ešte z tých udalostí, ktoré mi tu svietia, je aj 20-ročná záležitosť, keď v druhom kole prezidentských volieb vtedy na Slovensku zvíťazil Ivan Gašparovič v tom 2004. nominant Hnutia za demokraciu nad svojím protikandidátom Vladimírom Mečiarom, ktorého by asi vtedy porazilo aj vrece zemiakov, ako sa zvyklo hovoriť. Rozdiel hlasov 350 000. Po Varšave sa konala rozlúčka s obeťami leteckého nešťastia v Smolensku, to bol rok 2010. No a elitné komandá sa v Kolárove pred 11 rokmi zúčastnili na najväčšom cvičení protiteroristických policajných zásahových jednotiek všetkých členských krajín Európskej únie, Švajčiarska a Norska. Tvorili elitnú organizáciu známu ako Atlas Group. Takže toto je to, čo si ešte môžeme s dnešným dátumom pospájať. Potom sú tu samozrejme ešte mená jednotlivcov, ktorých si budeme pripomínať pomedzi pesničky s textami Pavla Vrbu, tým najstarším titulom, ktorý nám tu dnes bude znieť. Tak to je v podstate jeden z prvých textov, ktoré posunul smerom k spevákom, a 3. februára 1966 to mala možnosť na Strahové naspievať Helenka Vondráčková. Dnes tá pesnička môže byť spievaná aj so stiahnutým pozadím, aspoň teda v prípade dám, ale aj páni už by mohli podobne postupovať, keď si budú v lese, sledujúc okolie každý krík a každý výkal v úvodzovkách sledovať, tak si možno budú pospevovať text Pavla Vrbu, že mám ráda cestu lesní.
Má mám jasný, že zas pryč utíkám. A já sukni vykasanou cítím les a ten mi dovolí být chvíli lesní panou a nejít do školy. Kousek dál tamhle na pasece sem budu mít, jak laň bílá nocí k řece chodí a hvězdí chce pít dál velkých jahod vůni. Pusa dostala, i když jsem ji dlouho mila v tůni, rudá zůstala. Dál láká cesta lesní, bosá noha zpátky pospíchá. Můj táta doma v jesní a mě to nepíchá. Já mám sukni vykasanou, prosím les, ať jen mi dovolí být sem tam lesní panou a nejít do školy. Kousek dál tamhle na pasece zůstanu stát, snad tlaň bílá půjde k řece, musím jí říci, že jdu spát. Víc velkých jahod žádá pusa dotčená, proto za trest, že je má tak ráda, bude červená, bude červená, bude červená.
No, s červenou nebol problém svojho času, skôr iné farby boli na zozname nie príliš obľúbených, čo sa týka 17. aprílového dňa. Keď sa pozrieme na hudobnú oblasť, James Last, to bol ročník 1929, rodák z Brém, nemecký skladateľ a dirigent, ktorý keď mal 10, začal hrať na klavíry. Od 14 chodil do hudobnej školy nemeckej armády, tam sa učil hrať na basovú gitaru. A potom hrával v tanečnom orchestri Rádia Brémy. V 50. rokoch odišiel do Spojených štátov, pôsobil striedavo v Nemecku na Floride. No a tento pôvodný hudobným zameraním basový gitarista, neskôr aj skladateľ a dirigent, založil v Nemecku pred tými 60. rokmi aj James Last Orchester, čo bol big band aj so sláčikovou sekciou, a ešte v tom istom roku vydali aj prvú LP platňu. Počas viac ako 40 ročnej aktívnej činnosti to bolo 100 albumov a kompilácií, predajnosť cez 50 miliónov, takže pekné čísla. Zomrel 9. júna 2015 v Palm Beach na Floride ako 86 ročný. Don Kirshner, rodák z Bronxu, ročník 1934, takže dnes je to 90 rokov od narodenia, producenta, skladateľa, ktorý vystudoval City College v New Yorku, po skončení pôsobil v americkom hudobnom priemysle a patril medzi desiatku najúspešnejších producentov 60. a 70. rokov. V 65. prišiel s nápadom zložiť skupinu na inzerát, do ktorej vybrali 4 mladíkov, takto vznikla úspešná kapela Monkees. O 3 roky potom prišiel s ďalším projektom a komiksová formácia dostala názov Archies. Tá sa preslávila hlavne hitovkou Sugar Sugar. Čo sa týka Dona Kirchnera, ten tiež zomrel na Floride, ale 17. januára 2011 ako 76 ročný. Michael Cembalo, tam je to o 70. výročí narodenia vo Filadelfii. V prípade amerického speváka a gitaristu, ten začal dráhu ako štúdiový gitarista, nahral gitary do albumov Stevieho Wondera v tej zhruba druhej polovičke 70. rokov. Potom prišiel so solovým albumom Bossa Nova Hotel v septembri 83. Najúspešnejšou hitovkou z neho bola pesnička Maniac, ktorá sa dostala aj na popredné miesta singlových rebríčkov. No a známou bola aj pieseň Automatic Man, ktorá vyšla na singli v novembri toho istého roku. Victoria Beckham, ta si dnes pripomína 50. narodeniny, členka skupiny Spice Girls. Týchto korenistých dievčat mala prezdívku Posh Spice. Kapela vznikla tiež na podnet producenta, v tomto prípade Boba Herberta, no a jeho syna Chrisa. Mali byť akýmsi klonom chlapčenskej skupiny New Kids on the Block a dostali viac ako 600 žiadostí vtedy. 300 z nich bolo pozvaných od 4. marca 1994 na casting do tanečného štúdia na londýnskej Oxford Street a výsledkom castingu bola potom petica takzvaných korenistých dievčat, medzi nimi aj dnešná jubilantka. Samozrejme vtedy ešte teda ako Victoria Adamsová, neskôr došlo k spojeniu s Davidom Beckhamom a čo nasledovalo, to už tiež v podstate je dostatočne známy príbeh, aj spoločné projekty, aj samostatné projekty jednotlivých dievčat po tej hudobnej stránke a aj ten sováž 4. júla 1999. Samozrejme, nie sú to všetky postavičky z dnešného kalendára, ešte si ich pripomenieme viacero, ale teraz to bude text Pavla Vrbu, ktorý bol natočený po hudobnej stránke v júni roku 1979. O muziku sa postaral Vladimír Kubala spolu s Petrom Michalíkom. Vladimír Kubala bol aj spevákom v tom čase skupiny Citron, keď to všetko v štúdiách Československého rozhlasu v Ostrave dali dohromady a pesnička dostala názov Televízní počasí. Down. takýto big beat ponúkala kapela Citrón na sklonku 70. rokov. A my potom preskočíme aj do záveru 80. chvíľočku a takej, povedzme, že rokovej muzike zostaneme verní, aj keď interpret tej nasledujúcej pesničky až tak veľa toho rokového neponúkol, ale tu bude gitarka celkom citeľná a počuteľná. Poďme ešte do dnešného kalendára pozrieť. Prejdeme si takú tú umeleckú scénu. Dánska spisovateľka Karen Blixenová, tá bola ročníkom 1885. Podľa jej literárnej predlohy potom natočil režisér Sidney Pollack Oscarový film Spomienky na Afriku. Miložné svadba, máme tu 99. výročie narodenia českého herca, spisovateľa. Bol známy aj ako ilustrátor, výtvarník, dlhoročný člen činohry Národného divadla v Prahe, známy svojimi kresbičkami, pre deti hlavne pôsobil aj ako komiksový kreslič, karikaturista, a jeho syn Michal je známym hercom, bavičom a mimom. Miložné svadba sa zviditeľnila aj na filmovom plátne. Možno nezabudnutelnou je hlavne jeho úloha princa z krajiny zachádzajúceho slnka v rozprávke Pyšná princezna, kde sa neúspešne uchádzal o Krasomilu. Zomrel v júli 2020. Jan Hammer už bol spomínaný, hudobný skladateľ, multi-instrumentalista. No, tak tam je tiež známa Šialene smutná princezna, už dnes spomínaná, kde sa postaral o muziku k pesničkám a celkom sa mu darilo aj za oceánom. Ročník 1948, o 4 roky mladšou je Zuzana Kronerová, slovenská herečka, ktorá sa narodila v Martine a Vymenená princezna, Nevera po slovensky, Ženský zákon, Vývad Beňovský, Svákoragan. To sú tituly, kde sa teda objavila aj so svojím ocinom Jozefom Kronerom. Za úlohu vo filme Divoké včely sa stala držiteľkou Českého leva za vedľajší herecký výkon. No a samozrejme aj na Slovensku uznávaná po tejto stránke. Jennifer N. Affleck, známa aj pod menom Jennifer Garner, to je zase americká herečka, vydatá za Bena Afflecka, s ktorým má aj dve céry, ročník 1972, rodáčka z Houstonu. Tak to je zase celosvetovo známa postava. No a Aňa Geislerová, tu tiež nemožno obísť, ročník 1976, Requiem pro panenku, Jízda, Návrat idiota, Želári, Medvídek, Občanský prúkaz, držiteľka tuším 5 českých levov, a k tomu ešte niečo medzičasom nepribudlo. Výrazná po tejto stránka, známa aj z videoklipov, však napokon ona je Madonna, Roba Grigorová alebo Zaľúbená žaba skupiny Metalinda, tam všade bolo Aňu Geislerovú tiež vidieť. Michail Jagelka, český herec, moderátor, aj z dabingu známy, tak ten je ročníkom 1977. To by mohla byť taká tá základná zostava. Pomaličky ideme do finále, tak aby sme postíhali. Poďme za Michalom Davidom, ktorý po odchode od Františka Janečka ponúkol album s kapelou Allegro, aj to ako Allegro prišlo na trh. 7 z 12 textov otextoval Pavel Vrba, a to aj pesničku s názvom V pořadí pátý.
Pozadí pátý, celý rozsek je líp, pozadí.
ideme do finále. Ešte by som rád stihol dve pesničky, lebo aby sme aj pri Pavlovi Vrbovi dodržali tú peťku. Máme tu ale ešte dvoch pánov, ročník 1954, ktorí si zaslúžia, aby o nich padla zmienka, keďže je to dnes 70. výročie narodenia. Jednak je to Riccardo Patrese, svojho času talianský pilot Formuly 1. Mal by to byť pretekár so štvrtým najväčším počtom štartov v závodoch F1-tiek po trojlístku Rubens Barrichello, Michael Schumacher a Jason Button. Stal sa jedným z tých neprehliadnutelných. Čo sa týka slovenskej strany, tak treba sa poďakovať za prácu odvedenú aj pri reprezentácii Jankovi Kozákovi, bývalému futbalistovi, neskôr trénerovi slovenskej reprezentácie, odchovanec Lokomotívy Košice, ktorý hrával aj za pražskú Duklu. Počas reprezentačnej kariéry odohral 55 stretnutí, strelil 9 gólov a zúčastnil sa majstrovstiev Európy v roku 1980, odkiaľ si doniesol bronz a zahral si aj na majstrovstvách sveta v Španielsku v 82. Najväčšiu časť svojej kariéry trénerskej odohral za Košice. S prvým FC sa ako prvý prebojoval do hlavnej fázy Ligy majstrov. No a samozrejme treba aj slovenskú reprezentáciu ešte spomenúť, s ktorou tiež dosahoval pekné úspechy. Držiteľ troch československých pohárov a aj najlepší futbalista pre rok 1981. To je všetko z tejto strany. Hudobne už smerujeme teraz do roku 1992 s albumom Václavák, vtedy prišla Iveta Bartošová. O muziku sa postaral v prípade tejto pesničky Peter Nať. No a Pavel Vrba dal konkrétnemu titulu názov Juanita, takže sa spojili hneď traja apríloví oslávenci.
Yeah.
Tak a my sme vo finále, budeme musieť ísť, ale pred odchodom ešte mená odchádzajúcich. Pokiaľ ide o 17. apríl, Benjamin Franklin, americký štátnik, diplomat, vydavateľ, prírodovedec a spisovateľ. Ten zomrel v roku 1790. Spomínaná Linda Louisa McCartney, predtým Eastman, americká fotografka, klavesáčka, aktivistka, manželka Paula McCartneyho, zomrela v roku 1998. V roku 2003 to bol doktor Robert Atkins, americký expert na správnu výživu, autor Atkinsonovej diety. Jiří Cízler, český herec, komik, režisér, spisovateľ, hudobník, dramatik, majster sarkazmu, klaun, legendárny bavič, je tomu presne 20 rokov od odchodu. Peter Pospíšil, to bol československý hádzanár, ktorý bol súčasťou týmu, reprezentant na letnej olympiáde v Mníchove v 72. Rodák z Bratislavy, získal striebornú medailu, zomrel v roku 2006. Pred 9 rokmi Jaroslav Holík, československý hokejista, stredný útočník, aj tréner, medzi spoluhráčmi prezývaný Starej, člen Siene Slávy českého hokeja, svojho času hráč Duklí Jihlava, tam pôsobil 18 rokov, 602 stretnutí, nazbieral 641 kanadských bodov. No a samozrejme ako reprezentant, na jeho konte 6 medailí, ktoré získal na svetových šampionátoch, vrátane zlatej z majstrovstiev sveta 72, keď sa zúčastnil aj zimnej olympiády, odkiaľ si československý tým priviezol bronz. Stal sa aj členom klubu hokejových strelcov denníka Šport. No a ako hlavný tréner priviedol potom aj českú reprezentáciu do 20 rokov, hneď dvakrát k titulom majstra sveta. Barbara Bušová, manželka 41. prezidenta Spojených štátov, bola prvou dámou v rokoch 1989 až 93. Jej životný príbeh je minulosťou už 6 rokov. No a minulosťou je aj príbeh teda Pavla Vrbu od 7. septembra 2011. No a keďže spolupracoval asi najvýraznejšie so skupinou Olympic, tak v finále nemôže byť o ničom inom. Asi jednou z tých prvých úspešných bol Osmý deň a potom nasledovali aj ďalšie tituly, singlové, Láska trojdenní, Ten deň, Je to tvá vina, Už je po, Kanagom ako albumová titulka z 85. Došlo aj na projekt s názvom Big Beat, kde sa tiež postaralo textíky a potom aj neskôr priebežne niečo otextoval, ale keď už niečo na záver, tak asi neprekvapíme tou nasledujúcou pesničkou. Uzavrie nám to Jasná správa. Pre textára nemôže byť nič krajšie, ako keď sa zúčastní koncertu a nemusí byť priamo interpretom, sedí v hľadisku a počuje, ako celá sála spieva text jeho piesne. Toto sa Pavlovi Vrbovi pošťastilo, hlavne teda v pražskej Lucerne, ale mohol by navštíviť ktorýkoľvek koncert skupiny Olympic. Proste diváci túto pesničku zaznamenali, zaregistrovali a automaticky spievajú až do dnešných dní a nech to Olympiku ešte vydrží pekných pár rokov. Bodka za dnešnou Petrolejkou je jasná a do počutia pri tej ďalšej sa teší a pekný jarný čas vám želá Peter Kršiak.
Skončili sme, Jasná správa, proč o tebe zakopávám dál? Projít bytem já, abych se bál. Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu sluní jablečnou, vyvanulý sprej, telefon, co zpustřihla mu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, že se v ní, jak se líta. se kouknu, kousek tebe mám. Jasná správa.